კანონპროექტი პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარმოადგინა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელიც ჩამოყალიბებულია თებერვალში მინსკში მიღწეულ საზავო შეთანხმებაში. უკრაინის საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტი შეიცავს პუნქტს, რომელიც ამბობს, რომ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების გარკვეულ ტერიტორიებზე ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებას მოაწესრიგებს საგანგებო კანონი. საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე მოსმენით მისაღებად სუმცირე 300 დეპუტატის მხარდაჭერა იქნება საჭირო. ათობით პარლამენტარი მწვავე დეწინააღმდეგება კანონპროექტს. პარლამენტის შენობის წინ ასობით აქტივისტმა გამართა საპროტესტო აქცია დღეს. აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას სასამართლო პროცესზე მოსამართლემ განსაშილს შეაწყვეტინა საბოლოო სიტყვა და თქვა, რომ სხდომა და განაჩენის გამოცხადება 1 სექტემბრისთვის გადაიდო. თავის სიტყვაში ისმაილოვამ დაგმო მისთვის საყენებული გაფლანგვის გადასახადებისთვის თავის არიდების, ბიზნესის უკანონო წარმოების და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებები და მათ უწოდა მისი ჟურნალისტური საქმიანობის ჩახშობის მცდელობა. როგორც კი ისმაილოვამ ახსენა პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის სახელი, პროკურორმა მოსამართლეს მოუწოდა მისთვის აღარ მიეცა სიტყვის გაგრძელების უფლება. ისმაილოვა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტიც იყო. ის აცხადებს, რომ მისთვის საყენებული ბრალდებები პოლიტიკურია და მიზნად ისახავს შურისძიებას მისი ჟურნალისტური საქმიანობის გამო, რომლითაც ისმაილოვა კორუფციას აშუქებდა აზერბაიჯანის ხელისუფლების მაღალ ეშელონებში. სახელმწიფო პროკურატურა ისმაილოვასთვის 9 წლით ითხოვს თავისუფლების აღკვეთას. ტალიბანმა 31 აგვისტოს აღიარა, რომ 2 წელიწადზე მეტი დროის განმავლობაში მალავდა ლიდერის მოლა ომარის სიკვდილის ფაქტს და დაადასტურა, რომ ის 2013 წელს გარდაიცვალა, როგორც ეს ავღანეთის დაზვერვამ გამოაცხადა პირველად. ექსტრემისტული დაჯგუფება ამ წლის ივლისის ჩათვლით აგრძელებდა განცხადებებს მოლა ომარის სახელით, რომელიც საჯაროდ არ გამოჩენილა მას შემდეგ, რაც 2001 წელს ქაბულში დაემხო ტალიბანის ხელისუფლება. ტალიბანის განცხადება პირველად ასახელებს მოლა ომარის გარდაცვალების ზუსტ თარიღს, 2013 წლის 23 აპრილს. ტალიბანის ლიდერის შემცვლელად მოლა მანსური დასახელდა, რომლის ბიოგრაფიაშიც ნათქვამია, რომ ტალიბანის და რელიგიის სწავლულების უზენაესმა მართველმა საბჭომ გადაწყვიტა ფართო საზოგადოებისგან დაემალათ მოლა ომარის გარდაცვალება. იქვე ნათქვამია, რომ ამ გადაწყვეტილების მთავარი მიზეზი იყო ნატოს განცხადება, რომ ავღანეთში 2014 წლის ბოლოსთვის დაასრულებდა საბრძოლო მისიას. ევროკავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრები 14 სექტემბერს ბრიუსელში მიგრაციის პრობლემაზე იმშელებენ იმ გართულებული ვითარების ფონზე, რაც ევროპაში დევნილთა ნაკადის ზრდითაა განპირობებული. კვირას საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა მკაცრად გააკრიტიკა უნგრეთი, რომელმაც სერბიის საზღვართან მართულ ხლართებიანი ბარიერი გაავლო. მისი შეფასებით ეს ერთიან ევროპულ ღირებულებებთან მოდის წინააღმდეგობაში. წელს ევროპაში მიგრანტების რეკორდული რაოდენობა ცდილობს მოხვედრას. გაეროს თანახმად, წლის დასაწყისიდან ევროკავშირის საზღვარი 300,000-მდე დევნილმა გადაკვეთა, ძირითადად აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ადმინისტრაციულ საზღვარზე მიმოსვლა 2 დღით იზღუდება. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის უსაფრთხოების კომიტეტის თანახმად 31 აგვისტოსა და 1 სექტემბერს ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადასასვლელი პუნქტები დაიკეტება მიმოსვლელთათვის. დე-ფაქტო რეჟიმის ცნობით აღნიშნული შეზღუდვები სასწავლო წლის დაწყებას უკავშირდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მარტვილსა და საგარეჯოში დაგეგმილი შუალედური არჩევნებისთვის ქართული ოცნების კანდიდატები წარმოადგინა. ოქტომბერში დანიშნულ მაჟორიტარულ არჩევნებში ქართული ოცნებიდან საგარეჯოში კენჩი ყრის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილი თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი, ხოლო მარტვილში ყოფილი დიპლომატი სოსო დანელია. მარტვილის მაჟორიტარი ნაული ჯანაშია რამდენიმე თვის წინ გარდაიცვალა, ხოლო საგარეჯოს მაჟორიტარი თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრი გახდა. ტელეკომპანია იმედის ხელმძღვანელთა გადაწყვეტილება დროებით შეაჩეროს საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუები დამოუკიდებელ ტელეკომპანიაზე ხელისუფლების ზეწოლად შეაფასა 10-მა არასაპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიამ. მათ ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამ პროცესს წინ უძღოდა დამოუკიდებელი არხის რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ წამოწყებული ვითომ და სამართლებრივი პროცესი, რომლის უკან აშკარად იკვეთება ხელისუფლების კვალი და მისი მიზნები. არასაპარლამენტო პარტიების შეფასებითვე არადემოკრატიული ფორმებით ხელისუფლების ჩარევით ხდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მირებაც. რაც ეხება ტელეკომპანია იმედის ხელმძღვანელობის მტკიცებას, რომ ეს არის არხის დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება, შეუძლებელია ლოგიკურად აიხსნას, რატომ უნდა დახუროს დამოუკიდებელმა არხმა ყველაზე მაღალ რეიტინგული და კომერციულად მომგებიანი გადაცემები. ნათქვამია არასაპარლამენტო პარტიების განცხადებაში. ისინი ხელისუფლებას მიმართავენ შეწყვიტოს დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლა და გარდაცვლილი ბიზნესმენის ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახს მოუწოდებენ ნუ დაემორჩილება ამ ზეწოლას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ, მისამართზე radiotavisupleba.ge.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so Thank you. შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინა როდნაია უძღვები. ოპოზიცია ქართული ოცნების არჩევნო ინიციატივებს ეწინააღმდეგება. მერის და საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომის ინიციატივისადმი გორელ ამომრჩეველს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მინიმუმ 15 ადამიანი დაიჭრა კიევში პარლამენტის შენობასთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი მედია საშუალებების ცნობით, პარლამენტთან მიმდინარე საპროტესტო აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ საბრძოლო ხელყუმბარა ისროლა. უკრაინის რადასთან დემონსტრანტების და სამართალდამცავების შეტაკებები დაიწყო მას შემდეგ, რაც აქციის მონაწილეებმა პარლამენტის შენობაში შეჭრა სცადეს. 3000-ზე მეტი დემონსტრანტი უკრაინის პარლამენტისგან მოითხოვს მხარი არ დაუჭიროს საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომელიც ქვეყნის დეცენტრალიზაციას ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო კანონი პირველი მოსმენით უკვე მიღებულია. ტელეკომპანია იმედთან საპროტესტო აქცია გამართა მოქალაქეთა ჯგუფმა, რომელმაც გადაცემების იმედის კვირის და რეაქციის შენარჩუნება მოითხოვა. აქციის მონაწილეთა ვარაუდით ამ პროგრამებზე ტელეკომპანიის უარი პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა. იმედის ხელმძღვანელთა გადაწყვეტილება დროებით შეაჩეროს საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუები და მოუკიდებელ ტელეკომპანიაზე ხელისუფლების ზეწოლად შეაფასა ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა. იმედის ხელმძღვანელობამ 30 აგვისტოს განაცხადა, რომ საშემოდგომო სეზონზე ჩერებს საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუების სეგმენტს და მიზეზად დაასახელა სურვილი შეცვალოს არსებული გადაცემების ფორმატი და შეიმუშაოს ახალი სატელევიზიო პროდუქტი, რომელსაც მაყურებელს მომავალი წლიდან შესთავაზებს. იმედში ცვლილებების თემას დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. საქართველოში ახალი ჰიდროელექტროსადგურის ნენსკრა-ჰესის მშენებლობა იწყება. შესაბამის დოკუმენტს დღეს თბილისში მოაწერეს ხელი საპარტნიორო ფონდმა და სამხრეთ კორეულმა კომპანია K-Waterმა. ჰესა აშენებს ტენდერში გამარჯვებული იტალიური კომპანია Salini Impregilo, რომელსაც მსოფლიოს მასშტაბით აშენებული აქვს 200-ზე მეტი ჰიდროელექტროსადგური. საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელის ირაკლი კოვზანძის განცხადებით, მომდევნო 4 წელიწადნახევრის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკაში ჩაიდება 2 მილიარდ ლარზე მეტი და შეიქმნება რამდენიმე ასეული ახალი სამუშაო ადგილი. ირაკლი კოვზანძის ინფორმაციით, ნენსკრა-ჰესის ამუშავებიდან 35 წლის შემდეგ ჰიდროელექტროსადგური საქართველოს სახელმწიფო საკუთრება გახდება. ამავე ცერემონიაზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მსგავსი მასშტაბის ჰესი პირველად აშენდება და ქვეყანას ამ თვის თვეებში იმპორტირებული ელექტროენერგიის ჩანაცვლების შესაძლებლობას მისცემს, რაც საგრძნობლად გააუმჯობესებს საქართველოს ენერგო სისტემის მდგრადობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა პარტიებმა დღეს განაცხადეს, რომ პარლამენტს ამკვირაში წარუდგენენ საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტს და მის მიღებას მომდევნო საპარლამენტო სესიის დასრულებამდე უზრუნველყოფენ. ქართული ოცნების გეგმით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის უზრუნველყოფილი იქნება საარჩევნო ოლქების შორის თანასწორობის პრინციპის დაცვა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და ევროსაბჭოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მართველი კოალიცია აღნიშნავს, რომ ოლქების გათანაბრება უზრუნველყოფს საპარლამენტო მანდატების განაწილებისას ამომრჩევლის ნების შესატყვისი შედეგის მიღებას და ამასთან მაჟორიტარული არჩევნებისთვის დაწესდება 50%-იანი ბარიერი. ქართული ოცნების განცხადებითვე კოალიცია ინიციატივის წესით დაუყოვნებლივ წარადგენს კონსტიტუციური კანონის პროექტსაც, რომლის თანახმად 2016 წლის შემდგომი საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარდება. მართველი კოალიციის წევრი რესპუბლიკური პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის დავით ბერძენიშვილის განცხადებით, მაჟორიტარული სისტემის საერთოდ გაუქმებამდე ქართული ოცნება ამომრჩეველს და პოლიტიკურ პარტიებს მაღალი სტანდარტის ევროპულ სისტემას თავაზობს.
ევროპული სტანდარტი შერეული სისტემა, სადაც ერთმანდატიან ოლქებში იქნება 50%-იანი ბარიერი, ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ეს ვერ გაბედა, რომ ნამდვილად უმრავლესობით უნდა იყოს არჩეული პირველ ან მეორე ტურში, მაჟორიტარი ერთმანდატიან ოლქში, მეორე გათანაბრება ხდება სრულად ვენეციის კომისიის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების კონტექსში.
მართალმა კოალიციამ მოუწოდა ოპოზიციურ პარტიებს და საარჩევნო სისტემის რეფორმირებით დაინტერესებულ სხვა სუბიექტებს ამ საარჩევნო რეფორმას მხარი დაუჭირონ. ქართული ოცნება კი საქართველოს მოქალაქეთა მოტყუებაში დაადანაშაულა პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან აკაკი მინაშვილმა.
რეალურად არაფერი არ იცვლება, მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნებამდე ქართული ოცნების შემავალ პარტიებს ჰქონდა დაპირებო, რომ ჩვენ გადავიდო რეგიონულ პროპორციულ სისტემაზე. მათი მთავარი მიზანი არის, რომ არაფრის ცვლილებით შეინარჩუნონ ხელისუფლება, მოხმახდინონ ძალაუფლების კონსოლიდირება, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ რაც არ უნდა საარჩევნო კოდექსი იყოს, საქართველოს მოსახლეობა ქართულ ოცნებას ძალიან მალე გამოუტანს თავის პოლიტიკურ განაჩენს და ქართულ ოცნებას მოუწევს ხელისუფლების დატოვება.
ნაციონალური მოძრაობის მეთოდების გამოყენებაში დაადანაშაულა ქართული ოცნება საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე ირაკლი ჩიქოვანმა. მისი განცხადებით, ხელისუფლებისგან შეთავაზებული საარჩევნო რეფორმა მიზნად არისახავს სისტემის რეალურად რეფორმირებას და ქართული ოცნება, ისევე როგორც წლების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობა, მაჟორიტარული ოლქებით ცდილობს უმრავლესობის შენარჩუნებას. მართველი კოალიციის ინიციატივას არ იზიარებენ არც არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები. ქართული ოცნების გეგმას არაფრის მომცემი და უინტერესო უწოდა პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ.
2020 წელს ქართულ ოცნებას არავინ არ შეეკითხება, როგორი საარჩევნო სისტემა ექნება ქვეყანას. 2020 წელს ზოგიერთი მათგანი იქნება ემიგრაციაში, ზოგიერთი მათგანი ციხეში. საარჩევნო კოდექსს დაწერენ სხვა ადამიანები და სხვა პოლიტიკური ძალები, აქედან გამომდინარე რა იდეები აქვს, ეს არავისთვის საინტერესო არ არის.
მართველი კოალიციისგან შეთავაზებულ საარჩევნო რეფორმას და საპასუხო რეაქციებს შენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ამ კვირაში კი უნდა გაირკვეს, შეძლებენ თუ არა გორის მერის საკრებულოს თავმჯდომარის და თვითმმართველობის სხვა ხელმძღვანელებისთვის უნდობლობის გამოცხადებას ქალაქის საკრებულოში წარმოდგენილი პარტიები, რომლებიც ქვეყნის მართველი კოალიციის ქართული ოცნების ოპოზიციაში არიან. სწორედ ამ პარტიების წევრები აღმოჩნდნენ გორის საკრებულოს უმრავლესობაში მას შემდეგ, რაც მართველი კოალიცია დატოვა პარტიამ თავისუფალი დემოკრატები. მერის და საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომის ინიციატივისადმი ქალაქში არსებულ რეაქციებზე რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობდა.
მაღალი თანამდებობის პირებისთვის გორის საკრებულოში დაწყებულ უნდობლობის გამოცხადების პროცესს როგორც საზოგადოების, ისე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ეხმაურებიან. გორის საკრებულოში ოპოზიციის 8 დეპუტატმა ერთბაშად მოითხოვა ქალაქის მერის, საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და კიდევ ერთი კომისიის თავმჯდომარის უნდობლობის საკითხის დაყენება. რეგლამენტის მიხედვით აპარატის უფროსმა ხელმოწერების ნამდვილობა უკვე გადაამოწმა და საკითხი უახლოეს დომაზე უნდა გავიდეს. გორში თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი, საქართველოს პარლამენტის წევრი თამას შიოშვილი საკრებულოს ოპოზიციურ ნაწილს თანადგომას უცხადებს. მისი აზრით, ხელისუფლებაში მყოფმა ქართული ოცნების მთავრობამ ქალაქისთვის ვერაფერი გააკეთა.
ერთ-ერთი უნიათო მთავრობა თუ შეიძლება სადმე ყავდეს ქართული ოცნებას არის ქალაქ გორში. მე ვიქნები ერთ-ერთი პირველი, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს, რათა გორიდან დაიწყოთ ქართული ოცნების დემონტაჟი. ჩვენ არც ერთ დღეს, არც ერთ წამს არ დავუშვებთ იმას, რომ ჩვენი მოსახლეობა იყოს მოტყუებული.
გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი, რომლის იმპიჩმენტს საკრებულოს წევრების ნაწილი ითხოვს, აცხადებს, რომ ეს არის დემოკრატიული სამართლებრივი პროცესი და ყველაფერი საკრებულოს ხდომაზე გაირკვევა.
ეს არის მათი უფლება, ამას განსაზღვრავს კანონი, კოდექსი და კონსტიტუცია.
როგორ აფასებენ გორელები ქალაქის მერის და საკრებულოს ხელმძღვანელობის მუშაობას? ნაწილი მიიჩნევს, რომ კოალიციურ ხელისუფლებას პრობლემების მოსაგვარებლად დრო კიდევ უნდა მიეცეთ. ნაწილი კი ფიქრობს, რომ დრო საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობას პრობლემების მოგვარება დაეწყო.
ერთიანათა ქვეყანა ხო არ აშენდება, კეთება როგორ არ აკეთებს?
აბარ აკეთებს, არაფერს არ აკეთება. ერთი აი ქუჩებია, სადაც დანგრეული, იმას არემონტებია.
ჩვენი ლაპარაკი არაფერი არ. თვითონ როგორც უნდა შეგაკეთო?
მაგითი რა შეიძლება? ვინც მოდის, ვინც მიდის, ყველა თავისთვის აფიქროს.
გორის საკრებულო 15 კაცისგან შედგება. 6 დეპუტატი კოალიცია ქართული ოცნების წევრია. 4 წევრი ჰყავს ირაკლი ოქროაშვილის ქართულ პარტიას, 2 თავისუფალ დემოკრატებს, 1 ნაციონალურ მოძრაობას, 1 ნინო ბურჯანაძის ერთიან ოპოზიციას და 1 ლეიბორისტულ პარტიას. ჯამში ოპოზიციას 8 ხმა აქვს და საკრებულოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილის გადასაყენებლად საკმარისია. ქალაქის მერის იმპიჩმენტისთვის 10 ხმაა საჭირო, რაც ამ ეტაპზე ოპოზიციას არ გააჩნია, მაგრამ მომავალ ხდომაზე მერის იმპიჩმენტის საკითხი მაინც დადგება. ხელისუფლების მომხრეები ოპოზიციისგან უნდობლობის საკითხების არგუმენტირებულ დასაბუთებას ითხოვენ. საკრებულოს რეგლამენტში ეს მოთხოვნა არ არსებობს, გარდა ამისა, რეგლამენტის საკითხის დაყენებასაც მკაფიოდ განსაზღვრავს. თუ საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების მოთხოვნაში არ არის დასმული საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომის მოწევა, საკითხი შეიტანება საკრებულოს უახლოეს მომდევნო ხდომის დღის წესრიგის პირველ საკითხად. ოპოზიცია საკუთარ განცხადებებში რიგგარეშეს ხდომის მოწევას არ ითხოვს და 4 სექტემბრის ხდომას ელოდება. რეგლამენტის მიხედვით საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების მოთხოვნის ინიციატორებმა შეუძლიათ გამოყონ ერთი მომხსენებელი ან უარი თქვან საკუთარი მოსაზრებების დასაბუთებაზე და მოითხოვონ განხილვის გარეშე კენჭის ღრის ჩატარება. საკრებულოს თავმჯდომარე გადაყენებულად ჩაითვლება, თუ მისი გადაყენების შესახებ წინადადებას მხარი დაუჭირა საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა. ახლა გორელების ყურადღება 4 სექტემბრისკენ არის მიმართული. ამ დღეს საკრებულოს ხდომა უნდა ჩატარდეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
კოსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წითელ წიგში შეტანილი კოლხური ბზის განადგურების საფრთხის გამო каранტინის გამოცხადება იგეგმება მცენარის გავრცელების არეალში, რომელიც სამაგრელოს საჭარის რეგიონებს მოიცავს. მავნებლები უკვე წლებია განადგურების საფრთხეს უქმნიან სხვა მცენარეებსაც, მათ შორის საჭარაში მდებარე მტირალის ეროვნულ პარკში. ვითარების შესასწავლად საქართველოს დახმარება უცხოელ ექსპერტებსაც სთხოვა. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ჰაჭარის დღეებში მავნე მწერები გავრცელდა, რომელიც ხის კანქვეში ბუდებს და ხეების ნაწილობრივ ზოგ შემთხვევაში კი სრულ დაზიანებას იწვევს. მცენარეებს შორისაა ჰართვისის მუხა და წაბლი. სპეციალისტები, რომლებიც ჰაჭარის ტყეებს იკვლევენ, ამბობენ, რომ ეს პრობლემა უკვე დიდი ხანია არსებობს. ხის მავნებელ დაავადებათა ბრძოლის სამსახურის უფროსი რევალს ვასაძე ამბობს, რომ მცენარეთა კანქვეში დაბუდებულმა ლაფანჭამიამ ტყის დიდი ნაწილი დააზიანა.
ჩვენი წაბლანების 60-70% უკვე დაავადებული არის და ხმობადია ან ხმელია უკვე, რაც ძალიან სამწუხარო არის და ახლა გამოყვანილი ყავს თურქეთის რესპუბლიკის ანალოგიური სამსახური ატყის მომებული დაავადებამდე ბრძოლის სამსახური, აჭარის სატყეო სააგენტო და ვთქვათ ეს სამსახური ტყის პათოლოგიური მდგომარეობის გაჯანსაღებისა და გაუმჯობესების მიზნით ძალიან დიდ სამუშაოებს აწარმოებს. აი ამ ლაფანჭამიას წინააღმდეგ იქნება ბრძოლა, არამედ ბეჭდავი ქერქიჭამიები და კენწეროს ქერქიჭამიები არანაკლებ საშიშია, უფრო მეტი საშიში ვიდრე ლაფანჭამიები. ჩვენ ამის წინააღმდეგაც გამოყვავს მწერი ფორმიკარიუსი, ჩვენ გასულ წელსაც და წელსაც მცირე რაოდენობით რა თქმა უნდა ჩავასახეთ, ეს ჯერჯერობით ექსპერიმენტის დონეზეა და წელს უკვე ექსპერიმენტმა თავის შედეგი გამოიღო.
ციტოვანის გარდა დაავადება ფოთლოვან მცენარეებსაც მოედო. ქედის ტყეებში გაშენებული წაბლის ნარგავების 70% უკვე განადგურებულია და მისი გამოყენება მხოლოდ საშეშეთაა შესაძლებელი. ქედის სატყეო დეპარტამენტის მთავარი მეტყევი თემურ პაპუნიძე კიდევ ერთ საფრთხეზე საუბრობს.
დადებულია დასკვნა, რომ უნდა მოიჭრას და მიეყიდოს მოსახლეობას, მაგრამ მოჭრის შემთხვევაში უნდა გაიქერქოს, ანუ ის ქერქი დაავადებული უნდა დაიწვას ადგილზე, რახან არ მოხდეს სამშოკოების გავრცელება სხვა არეალში. გაცემა და მოჭრაზე ნებართვას უკვე გვაქვს შემირებული, მოსახლეობა რამდენად მოგთხოვს, იმდენად ჩვენ ვაკმაყოფილებთ და ვაძლევთ.
გარემოს დაცვის სამართლომ აჭარის ტყის მავნებლებთან ბრძოლისათვის 6000 მწერ დამჭერი ხაფანგი შეიძინა და იგი ქობულეთის ხულოსა და შუახევის ტყეებში განათავსა. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ეროვნული სატყეო სააგენტოს ტყის მოვლა აღდგენის დეპარტამენტის ინფორმაციით, საქართველოში წაბლის ხმობის შემთხვევები ჯერ კიდევ 19 საუკუნის ბოლოს გამოვლინდა, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში. მაშინდელი მკვლევარების თანახმად ხმობა გამოწვეული იყო ეგრეთ წოდებული მელნისებრი ავადმყოფობით. დღეისათვის დადგენილია ხმობის გამომწვევი სოკო, მეცნიერთა რეკომენდაციებით დღეისათვის ამ დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლის ერთადერთ ეფექტურ საშუალებად მხოლოდ სანიტარული ჭრა მიიჩნევა. მაგრამ როგორც ქართველი სპეციალისტები ამბობენ, გამოსავალი კიდევ არსებობს, რომელიც უცხოელ სპეციალისტებთან ერთად აუცილებლად გამოინახება.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. განათლების სამინისტროს თავმჯდომარე აქცია დაიწყეს აბიტურიენტებმა, რომლებმაც მათი განცხადებით ერთიან ეროვნულ გამოცდებში ბარიერი გადალახეს, თუმცა მათ მართვისასურვალ ფაკულტეტებზე ვერ ჩაირიცხნენ ისინი ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის სისტემის ამოქმედებას მოითხოვენ, რაზეც დღეს გამოცდების ერთიან ეროვნულ ცენტრში უარი მიიღეს. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ასაკის პენსიონერებისთვის პენსიის 160 ლარამდე გაზრდის გადაწყვეტილება ხვალიდან ამოქმედება. ნაციონალური მოძრაობის ინფორმაციით, პარტიამ ჯანდაცვის მინისტრს დავით სერგეენკოს გაუგზავნა საარსებო შემწეობის გარეშე დარჩენილი სოციალურად დაუცველი ოჯახების 280 განცხადება. კოალიცია ქართული ოცნებიდან კენჭს თამარ ხიდაშელი და სოსო დანელია იყრიან პარლამენტის შუალედურ არჩევნებში, რომელიც საგარეჯოს და მარტვილის ოლქებში ოქტომბერში გაიმართება. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით საქართველოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2.6% შეადგინა 2015 წლის პირველი შვიდთვის საშუალო ეკონომიკურმა ზრდამ. გამოსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Catherine Cole.
And I'm Christopher Cruz. Today, we tell about a United Nations report on the environment. It says 2013 may have been one of the 10 warmest years since modern record-keeping began. Then, we hear how levels of heat-trapping gases in Earth's atmosphere set a record in 2012. We also tell about a call by the World Bank to reduce some pollutants. The bank says the reduction could slow the rate of climate change and save lives.
Scientists say last year was among the hottest years ever on planet Earth. A United Nations report says 2013 was probably one of the 10 warmest years since 1850. That was the year when scientists began collecting temperature records. The report was released in November at the UN Climate Change Conference in Warsaw, Poland. Scientists at the World Meteorological Organization produced the report. It shows temperatures in different areas of the world. It also provides information about rainfall, floods, extreme dry weather, tropical cyclones, ice cover, and sea level.
Michel Jarraud is Secretary General of the World Meteorological Organization, the WMO. He says records show the Earth is warmer now than it was 10 years ago.
This decade, the last decade, was the warmest decade on record, and what we call cold years now are actually warmer than any warm year before 98.
He also says levels of carbon dioxide and other greenhouse gases reached new highs in 2012. Greenhouse gases trap heat in the atmosphere. He believes that as more heat gets trapped, temperatures on Earth's surface will continue rising.
The WMO report says surface temperatures are only part of the story. It says the water cycle of droughts, floods, and heavy rains is also having an effect on the planet. Michel Jarraud says higher sea levels are making people who live near oceans likely targets for storm surges. This happened recently when a powerful storm, Typhoon Haiyan, struck the Philippines.
Near Philippines, the sea level rise over the last 20 years was probably of the order of 3 to 4 times bigger than it was globally. the factor on the sea level rise itself can be attributed to a large extent to the climate change which has occurred. So, in other words, the cyclone itself, it's a difficult question, but definitely because of the higher sea level, the damage has been more than what it would have been 100 years before under similar wind condition.
The report says most of the world's land areas had temperatures higher than normal in the first 9 months of 2013. Australia had a very strong heat wave. Record high temperatures were also reported in parts of North America, northeastern South America, northern Africa, and much of Eurasia. The report says record-breaking rainfall and snow fell in many parts of North America. At the same time, extremely dry weather was a problem in the southern African countries of Angola and Namibia. People there experienced one of the worst droughts in the past 30 years. Some studies have found that a warmer atmosphere makes bad weather worse, yet no single weather event can be linked to climate change. Richard Kerr is a writer for Science magazine.
Beyond heat waves and heavy precipitation, heavy rainstorms, heavy snowstorms, scientists are being much more cautious about making a connection between typhoons or tornadoes and global warming.
As we noted earlier, the amount of greenhouse gases in Earth's atmosphere reached a record high in 2012. The World Meteorological Organization says this will have an effect on climate change unless countries do more to limit the gases. The WMO says the warming effect on the Earth's climate has risen by nearly one-third since 1990. It says the rise is mainly a result of carbon dioxide and other heat-trapping gases like methane and nitrous oxide. The UN agency's Greenhouse Gas Bulletin blames fossil fuel-linked emissions, mostly from carbon dioxide, for about 80% of the increase in warming. It says carbon dioxide in the atmosphere grew faster in 2012 than the average growth rate over the past 10 years.
WMO Secretary General Michel Jarraud blames the increase in carbon dioxide levels on human activity, including industry, energy production, and land use.
CO2 is a very stable gas, so it means that there is no chemical reaction which would destroy naturally the CO2 from the atmosphere. So it stays for very long periods, hundreds of years or even more. And that's why, as a consequence, the actions we take now or the actions we don't take now will have consequences for very, very long period.
The WMO says methane is the second biggest contributor to greenhouse gas and to the possible warming of the atmosphere. About 40% of methane comes from natural sources, such as wetlands and termites. The rest comes from human activities.
Nitrous oxide is the third most important greenhouse gas. The WMO says about 60% of nitrous oxide comes from natural sources. The rest is from human activities. Recently, the Intergovernmental Panel on Climate Change reported that levels of carbon dioxide, methane, and nitrous oxide are all breaking records. The report said the gas levels are now higher than they have been for over 800,000 years. Michel Jarraud says this is causing Earth's climate to change in worrisome ways.
We are worried not only about the impact on temperature, which is important, but also the impact on the water cycle. More droughts, more floods in other parts of the world. We are worried about the impact on a number of extreme weather events. We are worried about the impact on the sea level.
Mr. Giroux says average temperatures may be 4.6 degrees higher than pre-industrial levels by the end of this century if the world carries on with what he calls business as usual. He says this would have harmful effects for future generations. He says even if all nations act now and stop producing carbon dioxide immediately, the effects of the climate change will be felt for centuries.
A World Bank report is calling for action on a treaty to replace the Kyoto Protocol, the climate agreement that was in effect through the end of 2012. The report says Typhoon Haiyan is evidence that global warming is real. The storm was one of the deadliest natural disasters in the Philippines. It left nearly 6,000 people dead and more than 4 million others homeless. Rachel Kite is the Vice President for Sustainable Development at the World Bank.
This is not going to be a one-off event. The intensity and frequency of storms as a result of climate change is very clear from the climate science and the evidence, and is something that many countries will have to prepare for.
The World Bank report examines the cryosphere, places on the planet that stay below 0 degrees Celsius. It says temperatures in places like Antarctica and the Himalaya Mountains are rising 2 times as fast as in other areas.
We're seeing catastrophic change potentially in these regions. If the ice of the Himalayas disappears, there are billions of people who depend on that ice cap for water and for livelihoods.
Many scientists are worried about carbon dioxide, which stays in the atmosphere for centuries. But the report calls for reducing pollutants that do not last as long. It says methane, for example, disappears after about 12 years. Black carbon or soot from open fire cook stoves stays in the air for just days or weeks. Rachel Kite says these pollutants speed up warming. She says acting quickly to reduce them can lessen their effect on the planet and save lives.
6 million people today die every year from outdoor and indoor air pollution. So if we were to change cooking methods, if we were to clean up emissions from old cars and from diesel engines, we could save 6 million lives, and we could slow the rate at which climate change is coming.
Those actions and others can give nations the time they need to make changes.
Many scientists agree that by 2020, our planet will be about 2 degrees Celsius warmer than it was before the Industrial Revolution. That means there could be more severe weather and rising seas. Rachel Kite says that is something that climate negotiators should understand. She is happy that a growing number of nations, including the United States, are trying to reduce short-term pollutants.
And those governments coming together with institutions like ourselves, the United Nations Environment Programme, the International Cryosphere Association, but then also with civil society and the private sector saying, we don't have to wait for an international agreement on greenhouse gas emissions. We can take action now on black carbon. We can take action now on methane, and we could have a measurable impact in a very short period of time.
Elliot Dieringer is a policy expert at the Center for Climate and Energy Solutions. He says the Warsaw Climate Change Conference did little to develop a new plan to reduce global emissions like carbon dioxide. But he thinks it provided a clue about what a new treaty might look like. He thinks the agreement will be one created by national politics and less by decisions made by international negotiations.
Instead, this time, countries will be setting their own numbers, and I think this is an important recognition that, in fact, the effort needs to come from the bottom up. The agreement has to reflect the political will that's being generated at the national level, as well as the policies that are taking shape at the national level.
He also notes some hopeful signs. Emissions trading efforts in China, the new climate law in Mexico, and the climate action plan announced by President Barack Obama last year. This Science in the News was based on reports from Lisa Schlein in Geneva and Roseanne Skirbel in Washington. It was written by Christopher Cruz and produced by June Sims. I'm Catherine Cole.
And I'm Christopher Cruz. Join us next week for more news about science on the Voice of America.